282 σελίδα, θα διαβάσουμε το 45. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον με ροφέας και δόρυ και ασπίδα. Εγώ δεν έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησας. Την ημέρα ταύτη θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις τη χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτη στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης, για να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι ο Θεός, ότι είναι Θεός εις ο Ισραήλ. Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ροφέα και δόρυ, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις τα σχήρα Σιμών». Βλέπουμε τώρα ότι ο Δαβίδ, ένα παιδί το οποίο όχι μόνο έχει θάρρος, αλλά λέει και πράγματα που είναι για την ηλικία του και για το στόμα του πολύ μεγάλα. Να θυμηθούμε πάλι, γιατί το έψαξα λίγο περισσότερο αυτό με το Γολιάθ. Ο Γολιάθ ήταν 7 πύχες, λέει. Η κάθε πύχη, σύμφωνα με την εποχή εκείνη, ήταν 7 παλάμες, σύμφωνα με το μέτρο των Αιγυπτίων. Οπότε το 7 πάει περίπου ένα μέτρο με 1,40, ανάλογα το πλάτος που έχει η παλάμη του καθενός. Και φανταστείτε λοιπόν, 6 πύχες, 6 με μέτρα, 4×6=24, 8,5 μέτρα, 8 και 20 με 8,5. Ήταν το ύψος του Γολιάθ. Η πανοπλία που φόραγε ο θώρακας ήταν 50 κιλά. Δεν αναφέρει για τις κνήμες, το βάρος που είχε, γιατί συνήθως ήταν και αυτά από σίδερο, ούτε αναφέρει την ασπίδα που κρατούσε και τα υπόλοιπα όπλα που κρατούσε ο βοηθός του, ας πούμε, ο οπλοφόρος του, όπως τον λέγανε. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, τα 8,5 μέτρα, πήγαινε σε ένα παιδί επάνω. Αλλά ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή δεν βλέπει, δεν δουλεύει η λογική του. Είναι μπροστά του ένας υπερμεγέθη άνθρωπος, ήταν σιδηρόφραχτος και θα λέγαμε ότι δεν δουλεύει η λογική του. Άρχισε και τον επιτιμούσε και του έλεγε, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσουμε και όλους τους Φιλιστέους και θα παραρπάσουν το στρατόπεδό σας και θα σας φάνε τα πετεινά του ουρανού και τα ζώα της γης και όλα αυτά. Θα λέγαμε, έχει θράσος αυτό το παιδί. Τι συμβαίνει? Και βλέπουμε ότι το μόνο που είχε σαν όπλο κοντά του ήταν σφεντόνατο, όπως είπαμε, και 5 πέτρες. Ο Φιλιστέος, λέει αυτός, ο οποίος τον εκνευρίσαν τα λόγια του Δαβίδ, επήγε, λέει, εναντίον του και θα ξέραμε ότι δεν χρειαζόταν να το σκοτώσει με κάποιο τρόπο. Μια να του έδινε μονάχα με την ασπίδα, θα τον έκανε λιώμα. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά τώρα εδώ είναι ο άνθρωπος σε τι πιστεύει. Αυτοί πιστεύανε στους Βααλίμ οι Φιλιστέοι, είχαν πολλές θεότητες. Και πέραν από αυτό είχαν και το Βαάλ, το άγαλμα, το οποίο έκαναν και ανθρωποθυσίες εκεί και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και τον καταράστηκε, λέει, το Δαβίδ στο όνομα του Θεού, των θεών του, ο Γολιάθ. Ο δε Δαβίδ όμως του λέει αυτού, καθώς του μίλαει και του έλεγε τα δικά του ο Φιλιστέος, λέει, «Σι έρχεσαι εναντίον μου με ροφέα και δόρυ και ασπίδα». Δεν υπήρχαν άλλα όπλα την εποχή εκείνη. Υπήρχε και το τόξο, αλλά σε προσωπικές αψημαχίες δεν κατάγανε τόξα, κατάγανε ασπίδα, πανοπλία φοράγανε, κρατάγανε οπωσδήποτε το δόρυ και είχαν και το σπαθί στη ζώνη τους. Τίποτα άλλο δεν είχαν. Αυτά έλεγε ο άγραφος νόμος της εποχής εκείνης να χρησιμοποιήσουν. Ο Δαβίδ δεν είχε τέτοια, γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος των αντικειμένων αυτών. Έβαλε του Σαούλ την πανοπλία, αλλά δεν μπόρεσε. Και αυτό μας θυμίζει πάντοτε ότι δεν μπορούμε να πάμε να πολεμάμε τις μάχες του Κυρίου με όπλα δικά μας. Γι' αυτό λέει και το Πνεύμα το Άγιο, ότι όταν σας πιάσουν και σας κατηγορήσουν ότι κάνετε κάτι και σας πάνε μπροστά σε βασιλείς ή δικαστικούς ή οτιδήποτε, μην προμελετάτε τι θα πείτε. Θα σας δώσω λόγια εγώ. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Δαβίδ μιλάει σε αυτόν σαν ίσο προς ίσο. Αυτό δεν στέκει. Αλλά όμως αυτό που έχει μέσα του είναι αυτό που μιλάει, δεν μιλάει ο Δαβίδ. Και τι του λέει τώρα εδώ? Εσύ έριξες μια σπίδα και δόρη, εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Εγώ έρχομαι, λέει, εναντίον σου, δεν έχω όπλα, γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Χάρη του ονόματός του εγώ βρίσκομαι εδώ τώρα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν είχε συνειδήσει το Θεό μας και το στράτευμα που ανήκει σε Αυτόν, εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Αλλά επειδή τον ονείδησες, γι' αυτό τώρα είμαι εδώ στο όνομα του Κυρίου, το δυνάμεων του Θεού, το στρατευμάτο του Ισραήλ, τα οποία στρατεύματα εσύ εξουθένησες. Ήρθε λοιπόν και τα κοροϊδεύσες. Και ακόμα τα κοροϊδεύεις. Γιατί ξέρεις ότι είσαι υπερμεγέθης και φοβούνται οι άλλοι. Την ημέρα λοιπόν αυτή θέλει σε παραδώσει ο Κύριος στη χείρα μου. Δεν μιλάει για τον εαυτό του. Μιλάει με βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και ο Θεός θα πάει εναντίον του, όχι ο Δαβίδ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει μια πίστη ιδιαίτερη, πίστη Θεού λέμε. Αυτή η πίστη η οποία αν την έχει ο άνθρωπος, τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ανέλυε λογικά όλο αυτό το ατόπιμα το οποίο κάνει, το έχει βάλει στα πόδια και θα τρέχει. Αλλά δεν το βλέπει ατόπιμα, το βλέπει φυσιολογικό. Αυτό τα έβαλε με το Θεό, ο Θεός θα τον πολεμήσει. Εγώ απλώς είμαι το μέσον που θα πάω εναντίον του. Και τι θα μπορεί να κάνει ένα παιδί τώρα εναντίον αυτού του γίγαντα? Δεν το σκέφτεται αυτό. Γιατί πιστεύει ότι ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να σκοτώσει αυτόν. Και θέλω σε πατάξει, λέει, και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτη στα πετεινά του ουρανού. Σιγουριά απόλυτη. Του λέει ακριβώς τι θα γίνει. Ο Δαβίδ είναι προφήτης. Και αυτό που του λέει είναι προφητικό. Θα γίνει έτσι. Δεν σκέπτεται ανάποδα, όπως σκέπτεται ο Φιλιστέος που του λέει τώρα θα κάνω περάσει, θα σε κάνω κομμάτια. Αλλά σκέπτεται θετικά, με πίστη Θεού. Γιατί ζει το Θεό. Δεν είναι άγνωστος ο Θεός από Αυτόν. Γι' αυτό είπαμε ότι έπεισε το βασιλέα και πήγε εναντίον του, γιατί ήδη έχει μια εμπειρία με δύο θηρία τα οποία σκότωσε αυτό το παιδί και τον βλέπει γι' αυτόν σαν θηρίο. Θα μου πεις άλλο είναι τώρα τα ζώα. Εντάξει, μπορεί να γίνει κάτι και κάποιον να τα σκοτώσει. Αλλά αυτόν εδώ, αυτός έχει λογική. Δεν θα πάει όπως πάνε τα ζώα εναντίον του. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει αν είναι ζώα ή αν είναι άνθρωπος το Δαβίδ. Γιατί όταν είναι μαζί μας ο Θεός, ό,τι και να είναι ο άλλος, οπωσδήποτε θα ιτηθεί. Γιατί θα ιτηθεί? Γιατί τα βάζει με το Θεό. Θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον Απόστολο Παύλο. Τι του είπε το Απόστολο Παύλο? Του λέει, γιατί με διώκεις? Και είναι σκληρό να αλλαχθείς προς κέντρα. Γιατί με διώκεις, του λέει. Και του λέει και ο Παύλος, λέει, ποιος εσύ? Δεν ήξερα ότι ο Θεός μιλάει και ο Θεός είναι ζωντανός. Βασιζόταν στην ομολογία των αρχιερέων και είχε γίνει δούλος των αρχιερέων, ο παδός των αρχιερέων, ό,τι λέγανε αυτοί. Και τώρα παρουσιάζεται στα καλά καθούμενα κάποιος που του μιλά από τον ουρανό και του λέει, γιατί με διώκεις? Και λέει, ποιος είσαι εσύ? Λέει, εγώ είμαι αυτός που εσύ διώκεις στο πρόσωπο των χριστιανών. Ο άλλος έμεινε αποσμολωμένος. Λέει, διώχνω τους χριστιανούς οι οποίοι είναι αιρετικοί και παρουσιάζεται τώρα ο Θεός και λέει πως είναι αυτός που προστατεύει τους χριστιανούς. Και έμεινε αυρόνητος εκεί, άνοιξε το στόμα διάπλατα και δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν σαν μηχανία. Του λέει, τι θέλει να κάνω? Δηλαδή, μέχρι τώρα ακούω τους αρχιερείς και μου λέγανε να κάνω αυτό που κάνω τώρα ήδη. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχεις εσύ, εσύ πες μου τώρα τι να κάνω από εδώ και πέρα. Και του είπε αυτό το περιβόητο, ότι έμπαλε στη Δαμασκό και θα σου δείξω, λέει, τι πρέπει να πάθεις και να περάσεις για μένα. Και αν θελήσεις, το θα με υπηρετήσεις. Αυτό έχει τώρα μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Είναι βεβαιωμένος αυτός ο πιτσιρικάς ότι ο Θεός ζει, γιατί τον ζει καθημερινά καθώς τον λατρεύει και αποκαλύπτει ο Θεός μες στην καρδιά του και στη ζωή του. Και είναι βεβαιωμένος. Και γι' αυτό βλέπουμε, δεν στηρίζεται στον εαυτόν του. Θα σου δείξω εγώ τι θα πάθεις, γιατί εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Αλλά του μιλάει για το Θεό του. Του μιλάει για αυτόν που είναι πάνω απ' όλα. Είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Είναι τεράστιο πράγμα να μπορώ να ζω και να μιλάω με βεβαιότητα για αυτόν που με έσωσε, που με αγάπησε, που θυσιάστηκε για μένα, που πήρε τις αμαρτίες μου και που έχει ετοιμάσει τα πάντα και περιμένει δια της πίστεως να τελειώσουμε στην αγκαλιά του για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Θα το βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι τεράστιο αυτό. Και αυτό το καθένας το φιλοξενεί μέσα του, ανάλογα την πίστη που έχει. Είναι θέμα πίστεως λοιπόν κάτι που έχω, ένα βουνό στη ζωή μου ή κάτι αδιέξοδο να φύγει από τη ζωή μου και να γίνει πεδιάδα, όπως έλεγε όταν πήγαν να φτιάξουν τον ναό του Σολομώντος, τους αρχιερείς εκεί. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ότι αυτό λέει που θα γίνει με σένα, λέει του Γολιάδ, θα γνωρίσει όλη η γη ότι είναι Θεός το Ισραήλ. Άσχετα αν πιστεύω μόνο εγώ σε αυτόν. Γιατί την πίστη την είχε μόνο ο Δαβίδ. Κανείς άλλος δεν τόλμησε να πάρει το Θεό και να βγει μπροστά. Γιατί όλοι είχαν θεωρητικά Θεό. Δεν είχαν επαφή με το Θεό. Γι' αυτό τονίζουμε και σήμερα. Το σοβαρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να μην ακούμε για το Θεό ή να διαβάζουμε, αλλά να τον έχουμε σε επαφή μαζί μας. Αν έχω επαφή με το Θεό, έχω επαφή με την ειρήνη. Αν έχω επαφή με το Θεό, έχω επαφή με την αγάπη, με τη χαρά, με τον αγιασμό. Έχω επαφή με τον αιώνιο κόσμο. Και τότε με υπηρετεί ο αιώνιος κόσμος. Τα αδύνατα που εδώ στη γη, στη λογική δεν γίνονται, τα κάνει ο Θεός δυνατά. Και γι' αυτό βλέπουμε και γίνεται τώρα αυτό το σημείο. Και βλέπουμε τον Δαβίδ πάλι ότι προφητεύει εδώ. Θα γνωρίσει ό,τι λέει η γη, ότι ο λαός Ισραήλ έχει Θεό ζωντανό. Όχι ξώανα που είχετε εσείς. Θυμάστε με τον Βάλ, τον οποίο τον είχαν στο ναό τους μέσα και πήγαν την Κιβωτό και τη βάλανε. Και την άλλη μέρα σηκωθήκανε και είχαν κομμένα τα πόδια, τα χέρια και είχε κοπεί και από τη μέση. Και είχε γίνει κομμάτια το άγαλμα. Και είπανε, μάλλον δεν θέλει, λέει, να ζήσει με τον Δαγόν, λέει, ο Θεός, λέει, του Ισραήλ. Και λέγανε, και τη βγάλανε την Κιβωτό από εκεί πέρα, γιατί το βάλανε και τη δεύτερη μέρα τον τελειώσανε, του βάλανε τα πόδια τα πάντα έτσι, και την άλλη μέρα πάλι πεσμένος ήταν. Και αποφάσισε να φύγει η Κιβωτός από εκεί. Αλλά δεν την ήθελε κανένας. Γιατί δεν τη θέλανε, γιατί μπορεί να ήταν ένα κιβώτιο το οποίο είχε κάποια πράγματα μέσα, αλλά όμως αυτό το κιβώτιο που πήγαινε έκανε ζημιά. Και δεν θέλανε. Την πρώτη φορά τη φιλοξένησε μια σατραπία, δηλαδή μια πόλη που είχε βασιλεία εκεί και την γεμίσανε μωραΐδες όλοι οι άντρες της πόλεως. Και την άλλη μέρα πήγανε και κάνανε παράπονα και είπανε γιατί τη φέρατε σε εμάς, πάρτε την να την πάτε κάπου αλλού. Και κανείς δεν την ήθελε. Και έτσι αποφασίσαν να τη στείλουν πάλι στο Ισραήλ. Και μάλιστα αποφασίσαν να βάλουν και ομοιώματα ημωραΐδων, λέει, χρυσά σε ένα κιβώτιο, να τα βάλουν, λέει, πάνω στην άμαξα που θα βάλουν την κιβωτό του Θεού. Και αν η κιβωτό, λέει, του Θεού με τα βόδια ανέβει την ανηφόρα και πάει για το Ισραήλ, ο Θεός τους, λέει, μας τα έκανε. Εάν όμως δεν γίνει έτσι, λέει, και έρθει προς το μέρος των Φιλιστέων, τότε, λέει, ήταν τυχαίο γεγονός. Αλλά αυτή πήγε προς τα πάνω, πήγε προς το Ισραήλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπου είναι ο Θεός φαίνεται. Και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Γιατί ο Θεός όπου είναι εργάζεται. Όπου είναι αγαπάει και δείχνει την αγάπη του. Και έτσι αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ανταποκριθεί στην αγάπη του, τότε γίνεται ένα ο Θεός με τον άνθρωπο, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου και από την άλλη στιγμή και έπειτα το χρησιμοποιεί σε εργαλείο δικό του. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται δια τον ανθρώπο στη γη τούτη. Είναι αυτός ο οποίος συμμαρτυρεί με τα παιδιά τα δικά του ότι έχουν πατέρα. Και αυτό συμβαίνει και εδώ με τον Δαβίδ. Και τους λέει λοιπόν ότι πράγμα θα γνωρίσουν. Όταν σκοτώθηκε ο Φιλιστέος, οι Φιλιστέοι μπορεί να ήταν περισσότεροι. Ήταν μια εποχή που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δεν δεσμευόντουσαν επειδή είπε ο Γολιάθ ότι αν μας σκοτώσετε εμένα θα γίνουμε δούλοι σας, μπορούσαν να πολεμήσουν και να μην γίνουν. αλλά έπεσε τέτοιος φόβος στην καρδιά τους μέσα, βλέποντας αυτό το βουνό να τρώει μια πετρίσα και να πέφτει κάτω, που το βάλανε στα πόδια και πήγαιναν για τις πόλεις τους τρέχοντας. Αφήσανε όλη την οικοσκευή που είχαν στο στρατόπεδό τους και το βάλανε στα πόδια. Και τους κυνηγήσανε οι Ισραηλίτες, τους φάζανε όποιο προλάβανε. Έγινε μεγάλη ζημιά την ημέρα εκείνη στους Φιλιστέους. Και θα γνωρίσει, λέει, όλο το πλήθος, αυτό που εσείς δηλαδή, ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει στη χείρα ημών με άλλο τρόπο. Έβαλε φόβο στην καρδιά τους μέσα, το βάλανε στα πόδια και τους παρέδωσε. Όταν μπει στην καρδιά του ανθρώπου φόβος, από την άλλη στιγμή και έπειτα, κάτι που δεν υπάρχει, αυτός το φοβάται. Σας λέω, όταν ήμουν μικρός, στην Κρήτη λέγανε ότι σε σταυροδρόμια ο εχθρός είναι εκεί. Και όταν πέρναγα εγώ μετά τις 12 από σταυροδρόμι, ήμουνα όχι απλώς φοβισμένος, αλλά σε πανικό. Και έβλεπα τα δέντρα και νόμιζα ότι με κυνηγάγανε και το βάζα στα πόδια και έτρεχα. Σε αυτό το στυλ. Το χειρότερο πράγμα είναι να αφήσει ο άνθρωπος το φόβο να μπει μέσα του, να τον πιάσει πανικός. Μετά τελείωσε. Δεν δουλεύει το μυαλό του καλά. Δεν μπορεί να κινηθεί όπως πρέπει. Δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά. Έχει πάθει άλλο πράγμα. Γι' αυτό είναι το χειρότερο πράγμα να μπει ο φόβος σε μια καρδιά μέσα. Γιατί αν είναι δυνατός θα γίνει αδύνατος. Αν είναι άνθρωπος με εξουσία δεν θα ξέρει τι θα κάνει. Γιατί παραπέει πλέον από τη στιγμή αυτή και έπειτα. Και γι' αυτό λέμε, άλλο είναι να υπάρχει μια δυσκολία και άλλο εγώ να έχω πανικό μέσα μου λόγω φόβου. Εκεί πλέον δεν θα λειτουργήσω φυσιολογικά. Και γι' αυτό δεν αρέσει και στο Θεό. Και θυμόμαστε τι λέει. Η τελεία αγάπη εξοδιώ και το φόβο. Ποιος είναι τελεία αγάπη? Ο Θεός. Αν αγαπήσω τους εχθρούς μου και κάνω προσπάθεια και με βλέπει ο Θεός ότι είμαι αδύνατος, θα με σπρώξει και θα τους αγαπήσω όπως αυτός αγαπάει και βρέχει για δικαίους και για αδίκους, έτσι και εμένα θα τους αγαπήσω, θα προσεύχομαι για αυτούς και μπορεί να τους σώσει και να γίνει καλύτερα από μένα χριστιανή. Και τότε, όσο θα ζει αυτός ο άνθρωπος, θα σου λέει σε ευχαριστώ που δεν έκανες εκείνο, δεν έκανες το άλλο και είδα το Θεό στη ζωή σου και σώθηκα. Είναι τεράστιο αυτό το να μπορέσω να είναι αιτία ο τρόπος της ζωής μου να σωθεί κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν θα σας παραδώσει λύσα χείρα μας. Και τότε σηκώθη, λέει, ο Φιλιστέος και άρχισε να έρχεται, λέει, και πλησία συνάντηση στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ έσπευσε, έτρεξε προς αυτόν. Επήγε γρήγορα. Γιατί το λέει αυτό εδώ? Γιατί αν κάποιος φοβάται θα προσπαθεί να πάει γύρω-γύρω, να πάει έτσι. Όχι, πήγε να το συναντήσει. Το βουνό. Γι' αυτό όσοι βλέπανε αυτή τη σκηνή θα φωνά, θα ουρλιάζανε από πάνω. Μην πηγαίνεις πολύ κοντά του, κάτσε μακριά του. Κάνε ό,τι μπορείς από μακριά. Αυτός όμως δεν έδινε σημασία σε τίποτα. Αυτός που ήταν μέσα του τον έβαζε να τρέχει έτσι και να κάνει αυτό. Γιατί δεν υπήρχε φόβος. Όταν δεν υπάρχει φόβος σκέπτεται. Και ήθελε να πλησιάσει σε απόσταση τέτοια ώστε να μπορέσει να πετάξει την πέτρα. Γιατί ξέρετε, η πέτρα όσο πιο μακριά την πετάς, τόσο θα πάει σε μια συγκεκριμένη απόσταση και θα πέσει. Άμα είσαι από κοντά θα πάει με δύναμη. Άμα είναι μακριά θα πάει με αδυναμία. Ίσα-ίσα που θα φτάσει. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να πάει πολύ κοντά του. Αλλά πολύ κοντά του όμως ο άλλος είχε σπαθί, είχε ακόντια, είχε πράγματα εκεί. Θα μπορούσε να τον σκοτώσει ανά πάσα στιγμή. Όμως δεν φοβήθηκε. Έτρεξε προς αυτόν. Και εκτείνας, λέει ο Δαβίδ, τη χείρα αυτό στο σακίδιο, καθώς πλησίαζε, επήρε ένα λίθο, τον έβαλε σφενδόνι και εκφεντώνησε, λέει, το λίθο προς τον Φιλιστέο κατά το κεφάλι του, από ό,τι φαίνεται. Κατά το μέτωπον αυτού, λέει, ώστε ο λίθος πέρασε από το πανοπλία που φόραγε, φαίνεται κανένα κενό θα υπήρχε, και πέρασε προς το μάτι μέσα και το χτύπησε στο μέτωπο. Ή ζαλίστηκε αυτός ή λιποθύμησε από τον πόνο και πέσε κάτω. Γιατί μας λέει εδώ ότι η πέτρα ενεπήχθη, λέει, στο μέτωπο αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον στη γη. Και περίσχυσε ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της φενδόνης και δια του λίθου. Όχι. Υπερίσχυσε δια του Θεού. Ο Θεός πήγε το λίθο στο σημείο εκείνο που του έκανε ζημιά του Φιλιστέου. Γιατί αν υπολογίσετε, αν το κόκαλο το δικό μας εδώ πέρα που είμαστε σε αυτό το ύψος είναι 2 χιλιοστά, Αυτό ήταν Μεσοπόντος. Ήταν αδύνατο να σπάσει αυτό το πράγμα. Λόγω του όγκου του. Και όμως εκτύπησε τον Φιλιστέον και τον έριξε κάτω. Και πήγε ο Δαβίδ κοντά λοιπόν και πήρε, δεν είχε σπαθεί, δεν μπορούσε να του κόψει κεφάλι, να του κάνει να το σκοτώσει. Πήρε το δικό του. Αυτός είχε προμηθεύσει τα όπλα για τον Δαβίδ για να το σκοτώσει. Ξέρετε τι είναι να χρησιμοποιήσει αυτό που αγαπάς εσύ και που σε ελευθερώνει από οτιδήποτε εναντίον σου κάποιος άλλος. Έθρα αμελίες στραφής επί των Φιλιστέων, έλαβε τη ρομφαία αυτού, έσυρε αυτήν από τη θήκη αυτής και θανάτωσα σε αυτόν, απέκρουσε την κεφαλή αυτού με αυτήν. Βλέπουμε, ξέρετε, αν τώρα ήμουν εγώ και σκεφτόμουν λογικά εκείνη τη στιγμή, θα έλεγα, αν δεν έχει πεθάνει, και απλώς το χέρι του με βούτησε. Για να πας όσο κοντά για να του τη ρίξει το κεφάλι, σε φτάνει το χέρι του. Οπότε αν 8,5 μέτρα το σώμα, πόσο ήταν το χέρι του. Δεν πας εύκολα. Αυτός πήγε. Ήτανε σίγουρος. Ποιος του έδινε τη σιγουριά, αδέρφια μου. Το πνεύμα του Άγιο στην καρδιά του μέσα. Αυτό δίνει τη σιγουριά εκεί. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός. Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας. Εδώ πάει κολλάει αυτό. Αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πήγε τώρα 16χρονο και σήκωσε ένα σπαθί που είχε 8,5 μέτρα ο άλλος. Δεν ήταν φυσιολογικό για το ύψος του και για τη δύναμή του. Εδώ φόρεσε την πανοπλία και δεν μπορούσε να περπατήσει. Το παιδί αυτό σήκωσε αυτό το σπαθί που θα ήταν διπλάσιο από όταν τα σπαθιά τα φυσιολογικά, το σήκωσε πάνω και το έκανε τσεκούρι και έκοψε το κεφάλι του. Και δεν κόβεται το κεφάλι, γράπια κόβεται κατευθείαν. Εδώ ένα κοτόπουλο πιάνεις και προσπαθεί να το κόψεις και βαράς μια ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γεννήκανε πράγματα που δεν ήταν φυσιολογικά και τα έβλεπε όλος ο λαός και οι Φιλιστέοι και οι άλλοι. Ειδώντες δε οι Φιλιστέοι ότι απέθανε ο ισχυρός αυτόν, έφυγον και τότε σηκώθησαν οι άντρες της Ισραήλ κατά του και του Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους έστι εισόδου της Κοιλάδας έως των πυλών της Ακαρών, της πόλεως. Ήταν υπερτυχισμένοι. Και έπεσαν τετραυματισμένοι οι Φιλιστέοι εντιοδό, Σαραΐμ, έως Γαθ, που ήταν μια άλλη πόλη, και έως Ακαρών, που ήταν μια άλλη πόλη πάλι των Φιλιστέων. Και επέστρεψαν οι Ισραήλ εκ της καταδίωξης των Φιλιστέων, γιατί μπήκαν σε τείχη μέσα και δεν μπορούσαν να τους φτάσουν, και διήρπασαν το στρατόπεδο, λέει αυτόν. Πήρανε ό,τι είχαν κουβαλήσει. Όταν πηγαίνανε για μάχες, παίρνανε οπλισμό, παίρνανε φαγητά. Παίρνανε τα πάντα ώστε πόσο θα διαρκέσει η μάχη. Θα είναι 10 μέρες. Θα σκοτώνουν ένας τον άλλο μέχρι να εξαλειφθούν. Γι' αυτό παίρνανε φόδια λοιπόν, τα βάζανε σε κατασκήνωση σε ένα σημείο τέτοιο από το οποίο να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν ό,τι θέλουν ώστε να μην πηγαίνουν στις πόλεις να τα ξαναφέρουν. Και έτσι είχαν αυτά. Αυτά τα πήραν οι Ισραηλίτες, λέει. Πήραν όλη την οικοσκευή τους και τη βάλανε μέσα στις πόλεις τους. Ο δε Δαβίδ έλαβε την κεφαλή του Φιλιστέου και έφερε αυτήν στη Ιερουσαλήμ, τη δε πανοπλία αυτού έβαλε στη σκηνή αυτού. Έκδισε το Φιλιστέο, του πήρε την πανοπλία και όλα τα όπλα και οτιδήποτε και τα πήγε στη σκηνή του. Μια σκηνή που έφτιαξε γι' αυτός όταν πήγε εκεί. Και το κεφάλι του Φιλιστέου στο χέρι του. Ένας ο άντρας 8,5 μέτρα, πόσο ήταν το κεφάλι του, τι βάρος είχε. Είχε κολλήσει στο χέρι του. Όπου πήγαινε με το κεφάλι του Φιλιστέου. Γιατί τώρα το έκανε αυτό? Γιατί ο Θεός ήθελε να δείξει σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν είχαν πίστη ότι αυτό το παιδί τους ρεζίλεψε. Γιατί μόνο αυτό το παιδί στηρίχτηκε σε αυτόν. Αυτοί είχαν ζωντανό Θεό και κρυβότουσαν μόλις τον βλέπανε. Και πήγε το παιδί και έκανε αυτό το ατόπιμα και το ατόπιμα βγήκε σε όφελος του λαού Ισραήλ ο οποίος νίκησε τους Φιλιστέους. Είναι τρομερό αυτό και να κρατά το κεφάλι τώρα εδώ. Και πόσο βάρος είχε. Όταν ο Σαούλ λοιπόν είδε τον Δαβίδ που ερχόταν με το κεφάλι του Φιλιστέου στο χέρι, είπε προς τον Αβερί τον αρχιστράτηγο. Ο αρχηγός του στρατεύματος λέει, «Τίνος Ιός είναι ο νέος ούτος» και ο Αβενίρ είπε, «Ζει η ψυχή σου», λέει βασιλεύ. «Ζει η ψυχή σου». Δεν ξέρω. Συνηθίζα να το λένε αυτό. Δεν ξέρω, λέει. Και είπε ο βασιλεύς, ερώτησε, «Σι τίνος Υιός είναι ο νεανέσκος ούτος?» Και πάει και πλησιάζει τον Δαβίδ επάνω και το ρωτάει ο αρχιστράτηγος και λέει, αφού επέστρεψε λέει από το Φιλιστέο ο Δαβίδ, παρέλαβε αυτόν ο Αβενίρ λέει και έφερε αυτόν ενώπιον του Σαούλ και η κεφαλή του Φιλιστέου ήταν τυχερή αυτού και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, τίνος Υιός είσαι, ναι, και επεκρίθη ο Δαβίδ, ο Υιός του δούλου σου, Ιεσέ του Βεθλεεμίτου. Εν τω μεταξύ μίλαγε μπροστά στο στράτευμα ο Δαβίδ. Και από ό,τι λέει τώρα παρακάτω, στο Ιώτα Ήτα, μπροστά εκεί ήταν και ο Ιωνάθαν, ο Υιός του Σαούλ, ο οποίος είχε τη συνέχεια της βασιλείας. Και τώρα εδώ θα γίνει κάτι περίεργα πράγματα. Γιατί ο Θεός δεν ήθελε τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν δεν έμοιαζε τον πατέρα του. Δεν είχε φιλοδοξίες, ούτε εγωισμό τόσο. Ήταν μια καλή περίπτωση. Αλλά όμως, ο Σαούλ, ο οποίος απέβλεπε να αναλάβει αυτό στη βασιλεία, όταν είδε αυτό το παιδί να του δίνει ο Θεός αυτές τις ικανότητες, στο τέλος το μίσησε. Και ήθελε να το σκοτώσει για να μην πάρει τη θέση του γιού του. Ο γιος του όμως εδώ τώρα, με όλο το συμβάν που έγινε, αγάπησε μυστηριωδώς τον Δαβίδ, τόσο πολύ λέει που ήταν μια αγάπη περίεργη, δεν ήταν συνηθισμένη. Άντρας να αγαπήσει με τέτοια αγάπη, λέει, άντρα δεν είχε ξαναγίνει. Υπερεύαινε, λέει, την αγάπη των γυναικών. Χωρίς να το πάρουμε την πονηρή πλευρά. Και αυτό το έκανε ο Θεός για να συμμαχίσει αυτό το παιδί με τον Δαβίδ και να βοηθήσει τον Δαβίδ. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όταν τελείωσε λαλών λέει προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθα συνεδέθη με την ψυχή του Δαβίδ. Έγιναν ομόψυχοι. Αυτό ζητάει το Πνεύμα το Άγιο από εμάς. Να γίνουμε ένα με το Πνεύμα το Άγιο. Να υπάρχει ομοψυχία με το Πνεύμα το Άγιο. Και αν αυτή τη στιγμή όλοι που λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο είμαστε ομόψυχοι μεταξύ μας γιατί έχουμε το ίδιο πνεύμα μέσα μας, τότε είναι μια άρρηκτη αγάπη που μας ενώνει τέτοια που θα θυσιάζει το ένας για τον άλλο. Αλλά άμα έχω μια αγάπη αδιάφορη για τον άλλο ή στα λόγια, ποτέ δεν θα γίνουμε ένα. Και αυτό το ζητά το Πνεύμα το Άγιο. Να το αφήσουμε να μας αλλάξει, να γίνουμε όλοι ένα. Δεν γίνεται όμως αυτό γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα στη μέση. Ο ένας βλέπει διαφορετικά τον άλλο. Δεν βλέπουμε την ψυχή του ανθρώπου, ότι μέσα εκεί κατοικεί ο Θεός και να αγαπήσουμε την ψυχή. Αγαπάμε την εμφάνιση και, και ανάλογα ας πούμε τα προσόντα που έχει. Μπορώ να μην επηρεαστώ όταν κάποιος είναι πάρα πολύ μορφωμένος και ξέρει πολλά πράγματα. Μπορώ να μην επηρεαστώ όταν ο άλλος είναι πολύ πλούσιος. Έρχεται να με πάρει να έρθει στην εκκλησία και έρχεται με μια κούρσα 10 μέτρα. Επηρεάζεται ο άνθρωπος από αυτά. Αν όμως γίνει ομόψυχος με το Πνεύμα το Άγιο, δεν επηρεάζεται. Και αυτό συνέβη και με τον Δαβίδ τώρα εδώ. Και τον Ιωνάθαν. Αυτοί οι δύο γίνηκαν ομόψυχοι. Ηγάπησε αυτόν Ιωνάθα ως την ιδία αυτού ψυχή και παρέλαβε αυτόν ο Σαούλ εκείνη την ημέρα και δεν αφήκε αυτό πλέον να επιστρέψει εις τον οίκο του πατέρα του. Και λέει στο 3, τότε Ιωνάθαν έκαμε συνθήκη μετά του Δαβίδ. Του είπε, ξέρεις, εμείς δεν θα μαλώσουμε ποτέ. Εμείς θα βοηθάει ένας τον άλλο και θα είμαστε πάντα αγαπημένοι. Βλέπουμε ότι ήθελε να μείνει αυτό που ένιωθε γι' αυτόν. Διότι η γάπα λέει αυτόν ως την ιδία αυτού ψυχή. Και φαίνεται τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε όταν αγαπάς τον άλλον και ο ένας είναι φτωχός και ο άλλος είναι πλούσιος, τι κάνεις. Μοιράζεσαι αυτό που έχεις. Δεν σκέπτεσαι ότι θα σου λείψει. Και για την εποχή εκείνη, καταλαβαίνετε, ήταν παιδί βασιλέως, είχε δώσει ειδική παραγγελία να του φτιάξουν πανοπλία ιδιαίτερη, σπαθί ιδιαίτερο, περικεφαλαίες, ασπίδες και όλα αυτά. Τι έκανε αυτός τώρα. Αυτό που έφτιαξε με τέτοια προσοχή, τέτοια αγάπη, ο Ιωνάθαν που πολέμαγε τους Φιλιστέους και το επένδυμα λέει που φόραγε, το έβγαλε και το έδεικε στο Δαβίδ και τη στολή αυτού, έως και το ξύφος αυτού και το τόξο αυτού και τη ζώνη αυτού. Ό,τι είχε για τον εαυτόν του το έδωσε στον άλλο. Αυτό δείχνει η ομοψυχία. Φανταστείτε η Εκκλησία να είναι έτσι. Να είμαστε ομόψυχοι όλοι και να νιώθουμε αυτή την αγάπη ο ένας για τον άλλον. Γιατί λέει στο λόγο του μέσα ότι ο κόσμος έξω δεν θα πιστεί με τα λόγια μας, αλλά με την αγάπη που θα έχουμε μεταξύ μας. Αυτό θα τους κάνει εντύπωση και θα πιστέψουν ότι ο Θεός ζει ανάμεσά μας. Γιατί θα είμαστε ένα άτομο όλοι μαζί. Ο ένας θα θυσιάζεται και θα βοηθάει τον άλλο και θα εργάζεται για τον άλλο. Και όπως είπαμε και στην αρχή, η πρώτη εκκλησία, στις Πράξεις των Αποστόλων, όπως διαβάσαμε το δεύτερο κεφάλαιο, είδαμε ότι καθώς έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, γεννήκανε ένα. Και καθώς πιστέψανε 3.000 άτομα, γεννήκανε η πρώτη εκκλησία, η οποία λέει ό,τι είχανε το πουλάγανε και το κάνανε σε χρήμα και δίνανε στον καθένα που είχε πιστέψει κατά την ανάγκη του. Αυτή είναι η ομοψυχία. Και βλέποντας αυτή την αγάπη και το ότι καταναλωνόταν ο ένας για τον άλλο χωρίς να σκέπτεται τι θα γίνει άμα τελειώσουν αυτά. Γιατί εμπιστευόταν το Θεό. Αυτή όμως η πράξη τους έφερε το Θεό πιο πολύ κοντά τους. Και έσωζε ψυχές και προσέθεται αυτούς στην Εκκλησία. Και παράλληλα όλοι αποδεχότανε ότι αυτοί που γεννήκαν Εκκλησία, αυτά τα άτομα, ήταν ειλικρινώς δοσμένα στο Θεό γιατί αγαπούσαν στον άλλο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και αναφέρει στο 5 και αξίζει το Δαβίδ λέει πανταχού όπου επέμπε αυτόν ο Σαούλ και φέρε το μετασυνέσεως. Βλέπουμε τώρα εδώ ένα παιδί το οποίο είναι βοσκός, δεν ξέρει τα πράγματα των ανθρώπων της πόλεως, γιατί όλοι αυτοί που ήταν αυλικοί του βασιλιά ήταν στην Ιερουσαλήμ. Ήταν η εξευγενισμένος λαός αυτός. Και αυτό το παιδί θα έπρεπε να το κοροϊδεύουν γιατί ήταν χωριατόπαιδο. Και μας λέει εδώ ότι το παιδί αυτό όπου το έστελνε ο βασιλέας, είτε μάχη ήταν αυτή, είτε να πάει κάτι να κάνει, εφερότανε με σύνεση. Δηλαδή δεν άφηνε να τον κυριεύσει το συμφέρον, το κακό. Ήτανε πάντα μετρημένος. Λίγα λόγια, το έργο που του έδινε το έκανε ακριβώς όπως έπρεπε και δεν έδινε αφορμές. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και κατέστησε αυτόν ο Σαούλ, λέει, επί τους άντρας του πολέμου. Τον έκανε αρχηγό. Και είτε ο αρεστός στους οφθαλμούς παντός του λαού. Γιατί δεν βρίσκανε ψεγάδες αυτόν. Αλλά αυτό σε λίγο θα γίνει ελάττωμα για τον βασιλέα. Τώρα χαίρεται. Αλλά δεν θα ελέξει τον εαυτόν του. Δυστυχώς. Έτι δε και τους οφθαλμούς τον δούλο λέει του Σαούλ. Ήταν λέει αριστός οφθαλμούς παντός του λαού. Έτι δε και στους οφθαλμούς το δούλον του Σαούλ. Ακόμα και αυτοί που ήταν ένα με τον βασιλέα και αυτοί τον αγαπούσαν. Καθώς δε έρχονται ενώ επέστρεφε ο Δαβίδ εκ της σφαγής των Φιλιστέων, εξήρχονται οι γυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέου Σαούλ με τα τυμπάνων, με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Και απεκρίνεται οι γυναίκες, επέζουσε προς αλλήλας και έλεγον ο Σαούλ επάταξε τα χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα μεριάδας αυτού. Και παροξύνθη σφόδρα ο Σαούλ, γιατί εφάνηκε δυσάρεστο στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος, ούτως και είπε: απέδωκαν εις το Δαβίδ τα μεριάδας, 10.000 δηλαδή ότι σκότωσε, εις εμέ δε απέδωκαν τα χιλιάδας. Και τι του λείπει πλέον παρά να γίνει βασιλέας. Αυτή τη στιγμή έκανε μία σκέψη άσχημη και δυστυχώς μπήκε ο εχθρός μέσα του. Γιατί αυτό που αγάπησε σε αυτό το παιδί το μίσησε. Και τι είπανε τώρα οι κοπέλες? Εντάξει, δοξάζαν το Θεό και ευχαριστούσαν γιατί είχαν νικήσει και λέγανε τις μεριάδες. Αλλά γιατί το λέγανε? Γιατί αυτός που πολέμησε και σκότωσε το Γολιάθ ήταν ο Δαβίδ, δεν ήταν ο βασιλέας. Οπότε ήταν φυσικό να βλέπουν ανώτερο το Δαβίδ από το βασιλέα. Ο βασιλέας κρυβότανε. Και του απέδωσαν ότι σκότωσε χιλιάδες αυτούς, γιατί τους κυνηγήσανε μετά και έγινε αυτό. Αλλά αυτός που ήταν η αιτία της μάχης να νικήσει, που ήταν ο Δαβίδ, σκότωσε τις μυριάδες. Δεν το προκάλεσε ο ίδιος. ήταν έμπνευση των κοριτσιών. Αλλά αυτό όμως το έβαλε πονηρία μέσα του και σου λέει τι του μένει παρέ βασιλεία. Άρα λοιπόν, σε λίγο παρά το κάνει βασιλεία και να σκοτώσουν εμένα. Και από εκείνης της ημέρας και στο εξής και την επαύριον επήλθε πνεύμα πονηρών παραθεού επί το Σαούλ και προφήτευε μέσω του οίκου και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού καθεκά στην ημέρα. Ήτο δε το δωράτιον τη χειρή του Σαούλ. Και γίνεται τώρα ένα παράδοξο. Ο Δαβίδ προφητεύει με κακό πνεύμα. Ενώ είχε λάβει πνεύμα Άγιο τώρα, έφυγε το πνεύμα το Άγιο, αποσύρθηκε τελείως από αυτόν και από ό,τι φαίνεται έχει πάει στο Δαβίδ. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, κρατάει το δωράτιο στο χέρι ενώ είναι η ώρα του φαγητού. Και τι κάνει ο Σαούλ, έριψε λέει ο Σαούλ το δωράτιον, εκεί που καθόταν και έτρωγε ο άλλος, δύο φορές, γιατί ήθελε να χτυπήσει τον Δαβίδ έως τον τοίχο, να τον καρφώσει στον τοίχο. Αλλά ο Δαβίδ εξέκλεινε και απέφυγε, τώρα σε μία απόσταση. Πόσο ήταν το τραπέζι, ένα μέτρο, δύο, πόσα ήταν το πλάτος. Και κάτω ενός απέναντι στον άλλο. Και άλλος το σημάδε με το ακόντιο και τον έριχνε. Και δεν μπόρεσε να το χτυπήσει. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει στο Σαούλ, από ό,τι φαίνεται. Και εφοβήθη, προσέξτε τώρα εδώ, ο Σαούλ, από προσώπου του Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν με ταυτού, από δε του Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Και εφοβήθηκε, γιατί είδε ο Σαούλ, το Δαβίδ, να τον προφυλάσει ο Θεός. Δεν γινόταν διαφορετικά αυτό που έγινε. Δεν μπόρεσε να το χτυπήσει. Τον είχε σίγουρο 1000%. Και άρχισε τώρα να φοβάται. Αλλά προσέξτε, φοβότανε το Δαβίδ και άρχισε να τον κυνηγάει. Ο Δαβίδ έφυγε από το τραπέζι. Και όταν ήταν πάλι γιορτή και έπρεπε να πάνε να καθίσουν όλοι με τον βασιλέα, αυτός δεν πήγε. Και βάλει τον Ιωνάθαν, ο οποίος ο Ιωνάθαν του είπε γιατί δεν θα έρθει στο τραπέζι, του λέει ο Ιωνάθαν, λέει γιατί ο πατέρας πήγε να με σκοτώσει. Και θα με σκοτώσει αν πάω. Λέει άστο. Θα το ξεψαχνίσω εγώ, λέει, να δω. Έχει τέτοια τάση. Και αν δεν έχει τέτοια τάση, θα σε φωνάξω. Αλλά δυστυχώς, όταν του είπε τι σου έκανε ο Δαβίδ και τον κυνηγάς, γύρισε το ακόντι και πήγε να χτυπήσει και τον ίδιο. Και κατάλαβε ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Είχε μπει μίσος από το ακάθαρτο πνεύμα. Το ακάθαρτο πνεύμα, όταν έρχεται σε έναν άνθρωπο μέσα και κάνει κατάληψη, δεν συμπεριφέρεται ο άνθρωπος φυσιολογικά. Ζει με το μίσος σε τόσο μεγάλο βαθμό και θέλει οπωσδήποτε να κάνει κακό. Ενώ αν αυτή τη στιγμή έχω κάνει ένα λάθος και έχω πληγώσει το Θεό και έχει απομακρυνθεί από εμένα και έχει έρθει πιο κοντά ο εχθρός, θα προσευχηθώ, θα μετανοήσω και θα επανέλθει η παρουσία του Θεού και θα με προστατέψει. Θα με προφυλάξει. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά εδώ αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοιο μένος που παρακάτω σκότωσε 85 ιερείς, αν θυμάμαι καλά. Όλο το ιερατείο σκότωσε γιατί του δώσαν να φάει. Δηλαδή ήταν πράγματι ο εχθρός μέσα του. Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί λέει στο λόγο των στη Νέα Διαθήκη, αν ο Θεός καθαρίσει ένα σκεύος και το σκεύος δεν προσέξει και δεν σεβαστεί το Θεό, όταν θα έρθει λέει η στιγμή και θα φύγει ο Θεός από κοντά του, τότε θα έρθουν 7 πνεύματα σαν και αυτό που είχε μέσα και θα κατοικήσουν μέσα του. Και θα γίνει λέει η ζωή του χειρότερη από ό,τι ήταν πριν τον καθαρίσει ο Θεός. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα όταν αυτή τη στιγμή ζω τα πράγματα του Θεού και παίζω με αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να κινούμεθα με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας, γιατί χάνεται πολύ εύκολα. Δεν μπορεί να μου την πάρει κανένας τη σωτηρία, αλλά μπορώ να τη χάσω εγώ με μια αδυναμία που έχω ή ένα λάθος που θα κάνω. Γιατί να αφήσει τον να μπει το μίσος στην καρδιά του μέσα, αφού τον ευεργέτησε ο Δαβίδ. Καταλάβατε λοιπόν, άφησε το μίσος να απλωθεί μέσα του, εφέρθηκε έτσι ώστε να θέλει να το σκοτώσει και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μονιμοποιήθηκε το κακό πνεύμα και δεν ξανάφυγε από μέσα του. Ο Θεός να μας βοηθήσει να μπορούμε να στεκόμαστε εκεί που πρέπει. Και βλέπουμε ότι και το κακό πνεύμα προφητεύει. Και πώς φαίνεται αν είναι το καλό πνεύμα ή το κακό που προφητεύει? Από το αποτέλεσμα. αν βγει αυτό το οποίο είπε ο προφήτης, είναι ο Θεός μέσα του. Αν όμως δεν βγει, τότε δεν είναι ο Θεός μέσα του. Και μας λέει, και για να μην μπερδευόμεθα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει προφήτης ο οποίος να είναι του Θεού και να έχει άσχημη ζωή. Το δέντρο λέει φαίνεται από τον καρπό του. Γι' αυτό όταν βλέπουμε ένα άνθρωπο και είναι συνετός και είναι όπως πρέπει και προφητεύει, το δεχόμαστε. Απόλυτα αυτό που λέει. Έστω και αν δεν βγει. Αν όμως βλέπουμε και δεν στέκει φυσιολογικά και δεν είναι όπως πρέπει, εκεί είμαι επιφυλακτικός σε όλα. Ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει, να προσέξουμε να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί τότε γίνεται αγώνα να ξαναεπιστρέψει σε εμάς τους ιδίους όταν έχουμε κρίση εναντίον του.